Äripäeva raadio.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile.
Tervist, head Äripäeva raadio kuulajad. Alustab saade Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime sellest, et energialahendustel ei ole pääsu rohelisemaks muutumisest. Kuidas see käib ja miks tasub sellega tegeleda, sellest räägivad tänases saates Mainor ülemiste juht Margus Nõlvak, Rohetiigri eestvedaja Mihkel Tammo ja Alexela juhatse liige Alan Vaht. Räägime tänases saates sellest, miks tarbijad rohelisemaid lahendusi soovivad, mida ja milliste tulemustega energiavaldkonnas arendab ülemiste siti ning kuidas ettevõtted koostöös saavad uusi lahendusi luua. Juttu tuleb ka müütidest ja takistustest, mis muutumast tagasi hoiavad, samuti sellest, kuidas tarbija käitumist suurel määral muuta. Margus, tere tulemast saatesse!
Tere ja aitäh kutsumast ja head uut aastat kõigile!
Alan, tere tulemast saatesse!
Tervist, tänan kutsumast, head uut aastat!
Ja tere Mihkal.
Tere, rohelist uut aastat minu poolt ka, kuigi praegult on just lumi maas.
Ja, aga roheliseks ta ilmselt läheb, sest meie tänase saateteema on ka rohelise alatooniga rohetiiger ja fookusega energiavaldkonnal, aga ka tegelikult laiemalt sellel, mida rohetiiger teeb ja taotleb ning mida rohetiigri projektis kaaselöövad ettevõtted ootavad ja taotlevad on siis täna meil fookuses ja ma arvan, paslik sisseotseks oleks võibolla teha selline kaart joonistada, et mis rohetiiger on nüüd ära teinud nende kuude jooksul, mis ta eelmisel aastal toimetas ja mis ootab ees, et Mihkel tee see sisseotus.
Ja, et ütleme, mina ise liitusin rohetiigiga maikuus aastal 20 ja tol hetkel oli meil olemas just kui see arusaamine, et miks meid vaja on, et mis muutust on vaja teha. Küll aga ei olnud tol hetkel aru, kuidas ühiskonda muuta, et see on ju üks kõige keerulisem võimalik eesmärk. Et tegelikult terve eelmine aasta me tegelesime sellega, et teha mitte millestki just kui midagi ja leida see koht nagu päikese all. Ja tegelikult selline nii-öelda missioonide, visioonide väärtuste ehitamine, strateegia loomine oli eelmise aasta märksõna ja tegelikult nüüd 21 aasta, kus me oleme jõudnud arusaamistele, on aeg hakata neid asju ellu viima. Ja üks selline põhiline võib-olla tees, kuhu me välja jõudsime, on see, et me näeme, et üksikisikutel, me näeme, et erasektorites ja me näeme vabakonnas on olemas nagu soov neid muutusi näha, mida rohetiiger peaks aitama kiirendada ja võimestada, aga need on kuidagi killustunud. Ehk me näeme, et meil on vaja kokku koguda see ühiskondlik tellimus üksikisikult, erasektorilt ja vabakonnalt. Ja siis me saame riigiga koos teha ära need vajalikud muudatused, et võimendada võimalusi ja võtta eest ära nagu takistusi. Ehk siis selline põhiline rohetiigri tees, kuhu me tänaseks oleme välja jõudnud, on see, et kogume kokku ühiskondliku tellimuse, mis tähendab mandaati ja mõjuvõimu selleks, et teha ära muudatusi ühiskonnas. Ja samal ajal tegelikult, kui me seda kõike välja mõtlesime, oli meil käigus pilootprogramm, mille üks liige siis ka Mainor on, suur aitäh, üks väga, ütleme, kangelane seal ja samamoodi ka majanduskogu, kus siis oleme erinevaid majandusteemasid muuhulgas energeetikat lahanud, kus siis ka Alexela oma panuse annab, nii et suur aitäh, et te siin täna olete. Ja ütleme nii, et mitte seda juttu pikaks venitada, siis võib-olla üks teema, mida veel tahaks nagu välja tuua, mis on hästi päevakajaline, on see, et selle tulemusena me oleme aru saanud, et just kui hetkel on prioriteetne erasektor, sest et nendes samas pilootides jaas on meil erasektori ettevõtted põhiliselt, majanduskogus on meil võimsad Eesti ettevõtted põhiliselt. Ja kui me räägime sellest ühiskondliku tellimuse koondamisest, siis suurtel organisatsioonidel on tegelikult see mõjuvõim ja täna on see lihtsalt nagu killustunud. Et seetõttu oleme me siin 27. jaanuaril alustamas ka sellist erasektori esindusorganisatsiooni, kuhu me loodame siis koondada 250 erinevat Eesti sellist rohekangelasest ettevõtet, kes tahavad siis neid muutusi näha ja seetõttu nagu koondada seda mõjuvõimu. Et siin on nagu paslik nagu välja öelda Äripäeva raadio kuulajatele ka, kus on palju ettevõtteid, et kui teil on roheambitsiooni, siis tulge meiega liituma. Et hetkel võib-olla avaksin sellise sissejuhatusega ja rohkem pikemaks seda ei venitaks.
Ma saan aru, et huvilisi selle algatusega praegusel hetkel liituda on umbes 10 ettevõtet, aga soov on kasvatada see umbes 250.
Ma ütleks nii, et me kogume 250 ettevõtet ja 25 asutajaliiget. Ja asutajaliikmed, ehk 25 on meil täna peaaegu koos, et viimased kohad on saadaval. Ja tegelikult see nõudlus on just väga suur, et pärast meie augusti kui tavapauku on meil vastamata veel ligi 150 organisatsioonile, kellele meil ei olnud enne pakkumist teha. Nii et tegelikult nõudluse puuduse üle kindlasti ei saa kurta, aga pigem on küsimus see, et kuidas see kõik hästi targalt ära teha, et see kõik nagu tõlgendukski selleks koostööks ja positiivseks koosmõjuks, mida me tahame ellu kutsuda ja seda ühiskonda hakata muutma. Et nõudluse puudust ei näe, et pigem on isegi vastupidi hetkel, et organisatsioonidel on suur huvi.
Kui püüda üldistada, kes need on, kes soovivad selles teekonnas eesotsas olla, et on need mingi tüüpi ettevõtted, mingi tüüpi väljakutsed või probleemid või küsimused, millega nad jõuavad sinna ja siis näevad, et sellest rohetiigri algatsast võiks olla abi nende lahendamisel?
On mõni sektor, mis võib-olla tuleb nagu esile. Et kindlasti finantssektor ja pangad on praegu väga aktiivsed, aga samamoodi energeetikasektor. Aga tegelikult on täiesti seinast seina, et me räägime sellest, et tahetakse teha rohelist haiglat Eestis, tahetakse rohelisi turismiteenuseid pakkuda ja need on täiesti tõsiselt võetavad ettevõtted. Meil on psühholoogia valdkonnas tekinud selline tegevusvaldkond nagu kliimaärevus, on väga paljudes eri valdkondades, kus võib-olla ei ootakski, on nagu aru saadud, et see on esiteks tuleviku teema ja teiseks on tõesti olukord nagu meie ümber ka nagu piisavalt tõsine, et sellega tuleb nagu kõigil ettevõtetel tegeleda ja panustada. Ehk siis täiesti seinast seina. Aga ma ütleks jah, et kui rääkida, mis valdkonnad domineerivad, siis ma julgen välja tuua finantsvaldkonna täna ja just energeetika võib-olla ka.
Lahkame neid veidikene lähemalt ka energia nurka just ja Margus, ma annaks sõna sulle, miks otsustasite rohetiigriga ühte sammu astuma hakata, et sellest projektis kaasa võtta?
No meil Ülemiste linnakus tegelikult roheteemad on olnud olulisel kohal juba varem ja me tegelikult 2019 juba, kui me 2020 eesmärke püstitasime, et siis me võtsime eesmärgiks koostada enda jaoks sellise keskkonna juhtimiskava, mis põhimõtteliselt siis neljast valdkonnast on sisalt nelja valdkonda, et vähendada enda tegevusega süsiniku jalajälge, edendada ringmajandust, tõsta keskkonnateadlikkust enda klientide seas ja kuidas arendada siis ka linnakud nagu rohelisena ja rohelisemana. Ja rohetiiger, see oli võib-olla selline juhuslikkus või selline hea ajastus, et rohetiigri programm just samal ajal tegelikult nüüd 2020 esimesel poolel nii-öelda alustas ja meie annab see võimaluse paremini võib-olla struktureerida ja hinnata ära need võimalikud keskkonna aspektid ja millised on need keskkonna mõjud ja prioritiseerida need tegevused ära, et me oleksime ka ilma rohetiigrit ja tegelikult need asju hakkanud ellu viima, aga tänu rohetiigrine me saame seda teha palju paremini.
Mida te eelmise aasta jooksul juba olete sellest koostest saanud?
No, me olemegi ära kaardistanud tegelikult kõikide nende nelja valdkonna olulisemad keskkonna aspektid, neid me saime üle 50, kaardistanud ära, millised on need keskkonna mõjud ja tegelikult nende kõige olulisemad mõjudega me juba tegeleme, et võib näitena tuua, et täna meil linnakus ei ole keskkütet või keskjahutust, et sellega väga aktiivselt tegeleme ja sellel aastal meil need tööd algavad linnakus, et väga suur süsiniku jalajälg tuleb meil sellest, et meil igas bürohoones on täna oma katlamaja ja kütame oma gaasiga. Teine teema on jäätmete sorteerimine, liigiti kogumine, mida me oleme aastat tegelikult juba proovinud paremini teha, et nüüd rohetiigri abiga me oleme kaardistanud ära need tegevused, kuidas me seda valdkonda saame palju paremini käivitada. Ütleme see kava ongi nüüd nagu saanud nagu kaante vahele ja nüüd meil on selleks aastaks selged eesmärgid ja tegevuskava, kuidas me roheteemadega edasi liigume.
Sa ütlesid märksõna roheline selline arendus. Mida see tähendab? Kuidas te olete seda lahti mõtestanud?
Kuidas linnakut arendada rohkem inimsõbralikult, et see puudutab rohealasid, see puudutab väljas töötamist, see puudutab kergliiklusteid, et meil on ka selline unistus muuta linnaku süda aastaks 2030 autovabaks. See tähendab seda, et me peame autostumise osakaalu linnakus vähendama, kui me tahame kasvada, et see kõik on see kõik on üks komplekt ja eriti praegusel nii-öelda keerulisel viirusajal, et kuidas me saame inimesi võib-olla rohkem õue, et ka koosolekuid pidama jalutama, et millised on need kohad, et rohkem väljas viibida, et mitte siseruumides, et need teemad on meil täna laual.
Kõlab hästi. Alan, sa oled ühes intervjuus öelnud, et Alexela alustas põhimõtteliselt selliste rohealgatustega juba ligi 10 aastat tagasi ja ei ole sellist otsest ora, mis teid täna nagu sunniks ja niikuinii teete seda ja soovite oma jalajälge vähendada energiamüüjana. Kliimaneutraalsuse eesmärk on võetud 2030 aastaks, mis on siis paarkümmend aastat varem kui riikidel ja näiteks Euroopa Liidus üldiselt, aga ikkagi, mis oli Alexela ootus selles programmis osalemisele?
Võtame nii, et mis on täna globaalselt üks põletavamaid teemasid või üldse sektoreid, kui me vaatame CO2 jalajälge või CO2 heitmeid, kasvuhoonegaaside heitmeid, siis paratamatu on täna see, et transpordi sektor on täna globaalselt suurim kliimaprobleem ja just seda CO2 heitmete võtmes, et meil on palju erinevaid ju sektoreid majandusi, kus on saavutatud edu 90-ndatega võrreldes, on võetud samme ette, kus CO2 heitmeid on suudetud vähendada, siis transpordi sektor on ainukene sektor kogu maailmas ja ka Euroopas, kus siis CO2 heitmed on suurenenud 90-ndatega võrreldes ja võtame siia veel pilti selle, et transpordi sektor tervikuna annab Euroopas 29% kasvuhoonegaaside emissioonidest ja kui nüüd veel mõelda, et aastaks 2040 prognoositakse, et sõiduautode arv tänasega võrreldes kahekordistub ja kui see peaks toimuma fossiilsete kütuste baasil, ehk et autode arv kahekordistub, arvestades, et 90-ndatega võrreldes on CO2 heitmed suurenenud ja 70-ndatega võrreldes on globaalselt transpordi, just maanteetranspordi heitmed kasvanud üle kahe korra, siis on selge see, et kui see sõiduautode kasv peaks tulema fossiilsete kütuste baasil, siis me ju muudame seda pilti ainult veel kehvemaks, ehk et kütame planeeti maa üha kuumemaks. Ja need on need põhjused, miks Alexela on liitunud rohetiigriga, miks Alexela juba ennem rohetiigri käivitamist on panustanud puhtamatesse kütustesse ja miks Alexela soovib aastaks 2030, nagu sa ütlesid, saada kliimaneutraalseks ja seda siis 20 aastat varem, kui on Euroopa Liidu selline üldine eesmärk.
Mis on teie ootused rohetiigrile?
Kõige suurem ootus on see, et kui vaadata, et me oleme neid samme astunud ja püüdnud ka tarbijatele selgitada seda probleemistikku. 2019 korraldasime veel hüvasti õhusaaste konverentsi. Ega kõik see tegevus, kui me üksinda neid sõnumeid esitleme ja proovime selgeks teha tarbijatele, et kuidas teha nii-öelda keskkonna säästlike samme puhtamate kütuste tarbimise näol, siis hästi raske on üksinda nii-öelda edu saavutada. Me oleme proovinud, see on teatud määral õnnestunud, aga ootus rohetiigrile on see, et rohkem ettevõtteid sellega liituksid, kaasa tuleksid ja sellised me suudame tegelikult seda rohetiigri eesmärki ja keskkonnasäästu palju efektiivsemalt saavutada, ma isegi ütleks niimoodi, et tooksin sellise näite, et igasuguste uute, noh, kui ma võtan tehnoloogiate juurutamine, uute tehnoloogiate omaks võtmine, esimesed 5% on selline väga aeglaselt kasvav, aga kui saabub mingisugune selline murdepunkt, et juba 5% on ületatud, siis toimub suur plahvatus. Sama ka siin rohetiigriga ma näen, et mida rohkem on ettevõtteid sellega liitunud, mida rohkem ettevõtteid adub, mis asi on üldse kliimaprobleem, kas on, et meil oleks vaja vähem tarbida, säästlikumalt tarbida selliselt, et meie CO2 jalajälg oleks väiksem ja kui me isegi veel mõtleme niipidi, et samal ajal me teame ju, et Euroopas on rohepööret, nii-öelda Euroopa komisjon soovib rohepööret teha, siis kui me ühel hetkel hakkame ka oma koostööpartneritelt nõudma või ütleme, et ettevõtted hakkavad eelistama, noh, meidest kaubaveotellijad, et jah, transport ettevõtte sa võid minu kaupa vedada, aga mul on sellised tingimused, sellised kriteeriumid, et sa pead seda tegema keskkonnasäästlikult selliselt, et kauba vedamisel sinu siis CO2 jalajälg väheneks. Võtame teise näite, et kui tarbijad hakkavad eelistama taksoga sõitmisel, noh, täna me võtame äppi lahti, me saame vaadata, kas taksos on 7 kohta või 5 kohta, kas lemmiklooma on lubatud, kas turvahell on olemas. Täpselt samamoodi ma näen, et sellel äpil võiks olla võimekus, et ma näen, et kas see takso sõidab roheliselt, kas ta sõidab diiselkütusel, sõidab ta bensiiniga või sõidab ta biometaanil või on ta hoopis elektritakso. Et kui ühel hetkel tarbijad hakkavad selgelt eelistama neid teenuseid, neid tooteid, neid kaupasid, kus on selgelt astutud samme nende nii-öelda kaupade tootmisel või transportimisel, on astutud samme, rohelisi samme, rohetiigri samme, siis ühel hetkel me, ja mida rohkem nii-öelda hakatakse seda väärtustama, seda nii-öelda nõudma oma koostööpartneritelt, siis ühel hetkel toimub selline suur plahvatus, kus vaadatakse, et aga ma jään ju tööst ilma, minu kaupa ostetakse vähem, minu teenuseid tellitakse vähem, sest tarbijad on hakanud eelistama rohelist, rohepööret, rohesamme ja siis toimub suurem plahvatus, aga sinna on pikte minna, me peame selle rohetiigri platformil kõiki neid tegevusi selliselt astuma, et saada nii-öelda kriitilisem mass sinna taha. Ja kui see selliselt areneb ja kasvab, millesse me siiralt usume ja me näeme, et see on tuleviku nii-öelda edulugu kõikidele ettevõtetele, arvestades ka Euroopa komisjoni nii-öelda rohepüüdlusi, siis see, kes sinna panustab, sellel on kõige suurem edu tulevikus ja ei ole kohta tulevikus nendel, kes oma roheüppeid ei plaani või ei soovi teha.
Ja ma siia ütleks vahele, et siin on hästi näha just, et seda pakkumise ja nõudluse nagu matchi ingliskeeles on hästi tore, et me ise näeme ka, et kui ütleme aasta pärast või pooleteise pärast on rohetiigris koos 250 siukest rohekangelastest organisatsiooni, 40 keskkonnaorganisatsiooni panustavad, et see oleks ühtne nägemus, 7000 vabatahtliku, kes on teeme ärasse panustanud, oleksid nii-öelda kaasas 75 kovi, kes Eestis on nendest täna umbes kolmandik on rohetiigrisse öelnud, et nad tahaks ka rohelisemaks muutuda. Et kui me suudame nagu seda asja nagu ühtseks koondada, siis me suudame inimeste nende, praegult on hästi palju seda, et tahetakse neid rohelisi asju jutus, aga vähem tegudes, aga ma arvan, me saame selle teema teha nagu populaarseks ja siis me jõuamegi tegelikult nende tarbijateni ja see sama, mis Salan ütles, et ühel hetkel toimub plahvatus, et see on süsteemi teooriast nii-öelda ju tuttav, et lumepallid veerevad maja otsast alla ja ükskõik, kui need on palju väikseid, siis ühel hetkel, kui nad saavad selleks suureks lumepalliks kokku, et siis tegelikult hakkavad need suured muutused toimuma, et ainult nii saab ju ühiskonda muuta. Ja meie pilootprogramm, kus ka Mainor on, siis tegelikult seda täna juba näitab, et ahelas näiteks Agrone, Tere ja Coop, kus üks on piim, üks on piimatooted, üks on pood, juba efektiivistatakse näiteks tarneahelat ja teised ettevõtted Elisa ja Rokkalmaare kool tegelikult digitaliseerivad kohustuslikku kirjandust ja tegelikult just süsteemi muutus ühiskonnas toimub läbi klastrite ja läbi koostöö. Ehk et kui me tuleme kokku, paneme need organisatsioonid näiteks 250 koostööd tegema, otsima seda ühte ruumi, siis tegelikult need suured muutused saavadki toimuda. Nii et väga hästi olen nõus kõige, mis Alan rääkis.
Oluline tegelikult ka see teadlikkuse tõstmine, et mida me oleme üritanud teha, just selgitada tarbijatele, et milline on nii-öelda, mida me saavutame, kui me sõidame roheliste kütustega, keskkonnasäästlike kütustega. Et alles hiljuti ma rehkendasin välja, et veel ilmekamalt esitleda seda, et ettevõtted ja ka mitte ainult ettevõtted, ka eratarbijad hakkaksid üha enam mõtlema selle peale, et võtame sellise ilusa näite, transporti sektori üks mingisugune raske veok, 44 tonnine, kui ta aastas sõidab 100 000 kilometrit. 100 000 on selline täiesti reaalselt saavutatav, tegelikult keskmine transporti ettevõtte sõidab isegi 130 000 kilometrit, aga selleks võtame 100 000 kilometrit ja see 44 tonnine raske veok ta tarbib 30 liitrit diislit 100 kilometrile. Ja kui nüüd mõelda, iga fossiilse kütuse põletamisega me ju paiskame atmosfääri CO2 ja selle sama 100 000 kilometri läbimisel diiselkütuse põletamisel me paiskame atmosfääri 100 tonni CO2. Samas kui me teeksime seda roheliste kütustega, näiteks sõidaksime biometaaniga, täpselt samasugune auto ainult, et või raske veok, 100 000 kilometrit ainult, et CNG-l ja kui see on biometaani baasil, mis on toodetud veel sõnnikust, siis see 100 tonni CO2 asemel oleks see heide miinus 125 tonni. Ja nii lihtsate numbritega, kui me suudame selle sõnumi viia kaubaveo tellijatele ja transporti ettevõteteni, kas me paiskame aastas ühe veokiga 100 tonni atmosfääri või me teeme seda selliselt, et me oleme koguni miinus poole peal, miinus 125 tonni peal, kui me sõidame biometaaniga. Need on ilusad numbrid, et kui tarbijad hakkaksid selle peale üha rohkem mõtlema, siis ma usun, et toimuks mingisugune suurem üleminek ja transformatsioon transporti kütustes.
Ja ma tahtsin lisada, et kus me Ülemiste City arendajatena tunnetame vastutust või näeme võimalust on see, et meil linnakus on üle 400 ettevõtte ja 12 000 inimest. Et kui meie nende muutustega nagu alustame või kaasa läheme, siis me saame kaasata ja eskaleerida neid roheteemasid nagu laiemalt. Et, selge on see, et muudatused on keerulised ja ressursimahukad ja peab olema selline ühine jõud ja nii nagu me siin rääkisime, et tegelikult kriitiline mass peab hakkama liikuma, et tegelikult globaalselt asjad paremaks läheksid, siis see on ka põhjus, miks meie nagu laiemalt selle keskkonnateadlikusega nagu tegeleme, et me näeme seda võimalust tegelikult nagu laiemalt õnnestuda.
Mul on uudistest jäänud silma paar projekti, mida te olete avalikustanud, mis konkreetselt näiteks energiavaldkonna puudutavad on läksite üle taastuva energiale ja detsembris lõite ka käed utilitasega kaugkütte ja kaugjahutuse projekti osas. Võibolla avaksid neid natukene lähemalt, et miks just need sammud astusite sellise küsel?
No need sammud just aitavadki laiemalt meie küsiniku jalajälg vähendada, et see nii-öelda energeetik on üks väga olulisi aspekte, kuidas me saame rohelisemad olla, lisaks sellele, et me oma hooneid juba aastaid rohesertifitseerime, et seal on väga palju tegevusi, mis tegelikult roheteemadele kaasa aitavad, et kui sul on sertifikaat, mis ütleb seda, et sinu ehitusmaterjal ei tohi tulla kaugemalt kui mõned sajad kilometrit, siis see ongi see, mis laiemalt tegelikult ju mõju avaldab, mida Alan ka kirjeldas, et kuidas transport tegelikult vähem seda CO2 loodusesse paiskaks, et need on need aspektid, et eks me otsime neid võimalusi just, et millised on suuremad keskkonnamõjud ja kindlasti sellel keskküttel, keskjahutusel ja roheenergial on meie jaoks kõige suurem keskkonnamõju, et kui me need asjad ära teeme, et siis me saame hakata edasi liikuma, et see viia see süsiniku jalajälg veel väiksemaks, et jah, järgmised aastad just selle keskkütte ja keskjahutus osapealt saavad olema väga, väga olulised et, ja see on energeetika mõistes meie linnakul üks olulisemaid samme tegelikult, et see süsinik neutraalsus saabuks.
Mis teil veel tulemas on või plaanis? Ütlesid, et 50 kohta kaardistasite, mida saaks teha?
No energeetika valdkonnast on taastuvenergia tootmine, et päiksepaneelid, et kuidas neid laiemalt linnakus kasutusele võtta. Meil on hoonetel katustel päiksepaneele, aga kuidas seda veel rohkem teha? Tuuleenergeetikat oleme käsitlenud, et siin lennujaama kõrval meil seal salata puhub tuul, et kuidas seda hoopiski omakasuks ära kasutada. Suur valdkond on jäätmemajandus, et meie ise ja meie kliendid tekitavad palju jäätmeid, et kuidas võimalikult palju jäätmeid ringkasutusse suunata, kuidas üldse olmejäätmeid vähem tekiks, et praegu hetkel on meil mitu pilootprojekti käsil, kuidas me mõõdame jäätmete teket, kuidas me jälgime, kas ja kuidas üldse sorteeritakse ja nii edasi, et need on need valdkonnad, millega me praegu väga aktiivselt tegeleme.
Selle kogemuse pealt võiks küsida soovitusi ettevõtjatele, kes kuulavad seda saadet ja võib-olla mõtlevad ka, aga ei ole esimese samme astunud, et üks märksena, mida sa ennist kasutasid, oli, et ongi võib-olla keeruline neid asju esimesena teha, aga mida see kogemus on annud, mida võiks anda edasi teistele, et julgustada siis proovida?
Muudatuste elluviimine on tülikas, ütleme niimoodi, et ühtepidi ta on ressursimahukas, et ma ei mõtle ainult raha, ma mõtlen ka aega ja inimressurssi ja et seda keskkonnateadlikkust tõsta, et see eeldab tegelikult keskendumist. Et üks projekt, mida me siin eelmine aasta väga jõuliselt proovisime ellu viia, oli see, et meie kauplustes ja toitlustusasutustes kasutatakse väga palju ühekordseid nõusid, et tegelikult me arvutasime ära, et pooledest aastaga meil tekib ühe büroohoone suurune hunnik siis pakendi jäätmeid ja me koostus Tele2-ga, kes on meie klientsilinnakus, algatasime sellise projekti, kus siis kõikidel meie toidukohtadel võiks olla kasutuses mitmekordselt kasutatavad pakendid, aga me ei õnnestunud selles projektis, et see on selline õppekoht, et inimesed ikkagi on mugavad, et tihti peale see rohemuutus tähendab harjumuse muutust ja see on tülikas, et aga kui sa ühe korra selle harjumuse endale sisse saad, et siis ta hiljem on juba lihtsam ja võib-olla üks selline arvamus laiemalt on, mis roheteemade suhtes on, et kõik, mis on roheline, on kallis. Et ma arvan, et see ei ole õige, et see muudatuse tegemine võib-olla on ressursimahukas ja võib-olla on ta ka nagu kallis, aga hiljem ta kindlasti toob tagasi. Et kui me räägime jäätmete ringmajandusest, kui me räägime energeetikast, siis tegelikult need on ka rahalises mõõtmes ikkagi pikas perspektiivis nagu kasumlikud tegevused. Et seda peaks nagu julgustama rohkem.
Ja ma võib-olla lisaks, kui sa Rivo küsid, oma eelnevast elust S-Tank, siis mis sai nagu töötleva tööstuse võib-olla selliseks rohepöörde näiteks Eestis, et mis selle muudatuse tegemisel just kui on tähtis ja mida ma näen ka praegu rohetiigrist on see, et see, miks seda nagu liiga vähe veel täna näha on, sest see nõuab nagu uusi oskusi, see nõuab uut know-howd, see nõuab nagu just kui selliseid just nimelt oskusi, mida paljudel organisatsioonidel lihtsalt ei ole keskkonnajuhtimissüsteeme täna rakendatud, see ei ole nende strateegia osa ja nii edasi, nii edasi. Ja see tegelikult on ka üks murekoht, mida Rohetiiger oma selle esindusorganisatsiooniga tahab nagu lahendada, et see on üks osa väärtuspakkumisest, et kui te tunnete, et juba tahaks, saate aru, et see on tulevik, aga te täna veel just kui väga hästi ei oska, siis tulge ja paneme Eesti nagu parima kogemuse kokku selleks, et nagu see võiks kiiremini toimuda, et järjest rohkem nii pakkumise poolelt kui ka tegelikult üksikisikult tarbimise poolelt tuleks see surve sellele terviksüsteemi muutusele, et see know-how hankimine on see, mille taha täna hästi palju minu arust ka nagu jääb. Et seda saame aidata muuta seda olukorda.
Teeme siin väikese pausi ja jätkame energiavaldkonna rohe võimalustest kõnelemist juba mõne hetke pärast.
Äripäeva raadio.
Tere tulemast tagasi. Te kuulate Äripäeva raadio saadet Energiatund. Minu nimi on Rivo Sarapik ja tänases saates räägime sellest, et energialahendustel ei ole pääsu rohelisemaks muutumisest. Kuidas see käib ja miks tasub sellega tegeleda, sellest tänases saates juttu tulebki. Saates on kõnelemas Mainor ülemiste juht Margus Nõlvak, Rohetiigri eestvedaja Mihkel Tammo ja Aleksela juhatse liige Alan Vaht. Räägime täna sellest, miks tarbijad rohelisemaid lahendusi soovivad, mida ja milliste tulemustega energiavaldkonnas arendab ülemiste siti ja kuidas ettevõtted koostöös saavad uusi lahendusi luua. Juttu tuleb ka müütidest ja takistustest, mis muutumast tagasi hoiavad. Jätkame vestlusega sealt, kus me enne pausi pooleli jäime. Alan, kuidas Aleksela kogemus näitab, kuidas teha need teemad selgeks näiteks kliendile, kes tarbib energiat?
Ta tuleb olla eeskujuks. Tuleb ise asju reaalselt teha. Esimesena Eestis hakkasime bensiini ja diislit tanklatesse vedama LNG kütusel sõitvate veokitega. Lisaks täna, kui me oma poode ehitame, siis need moodulpoed ehitatakse valmis juba tehases, millega, mis on palju keskkonnasäästlikum viis ja noh, hea näide on, mis räägib meie kliimaneutraalsus püüdlustest väga hästi ja ilmekalt on, mis me oleme avalikult ka välja öelnud, et me ehitame Paldiskis pump hüdroelektrijaama võimsusega 500 megavatti, mis on 100% roheline elekter ja mis Eesti elektri tarbimise mahtu arvestades suudaks ära katta aastas 23% Eesti elektri tarbimisest. No, oleme panustanud biometaani jaamade ehitusse. Eelmisel aastal avasime Vinnis infraktariga koostöös siis biometaani tehase Ilmatsalus avasime eelmisel aastal tehase. Sellel aastal planeerime Oisus avada biometaani tehast, ehitame CNG tanklaid, kus me sellel aastal müüme 100%, praktiliselt 100% ainult biometaani. Rajame LNG tanklaid, et need tegevused kõik toetavad seda, et vähendada ise enda CO2 jalajälge ja mis on hästi oluline, millega me eelmisel aastal veel alustasime, mis võiks olla selline mõtlema panev kõikidele kuulajatele, ettevõtetele, tarbijatele, et me alustasime Aleksela gruppi ettevõtete CO2 jalajälje mõõdistamisega. See protsess on praktiliselt lõpusirgel, aga eesmärk on, et me suudaksime väga lihtsalt mõõta, milline meie CO2 jalajälg, et kui me räägime sellest, et me tahame aastaks 2030 saada kliimaneutraalseks, siis me täna täpselt peame ka teadma, kus me täna asetseme, kus me täna oleme, mis on meie iga tegevuse ka kaasnev CO2 jalajälg ja me oleme valmis aitama kõikidel tarbijatel täpselt sama teha. Ka Rohetiigri platformi raames oleme valmis aitevõtetel saada järje peale, et kuidas oma enda tegevuste CO2 jalajälge mõõta ja millised tegevusi siis võtta selleks, et CO2 jalajälge vähendada.
Sa ütlesid, et lihtne viis leida selle mõõtmiseks, kas selleks on siis lihtne viis või te olete välja mõelnud ise mingisugust lahendust, kuidas seda teha?
Jah, meil keskkonna teemadest vastutav inimene sellega töötaja siis tegeleb sellega, oleme ära mõõdistanud palju me näiteks tarbime transpordi kütuseid, milliseid kütuseid, millised on meie kontor, millist energiat me tarbime, ehk et meil on detailideni kõik ära kaardistatud. Ja lootsime sellega saada siin detsembri alguseks ühele poole. No, ütleme, et detaile on piisavalt palju ja täna me näeme, et isegi kui me detsembri alguseks selle CO2 mõõdistusega nii-öelda lõpu finisisse ei jõudnud, siis me oleme praktiliselt täna ikkagi finisis ja võtame siis ette tegevusi selleks, et esiteks, kui meil on ära kaardistatud ja mõõdistatud, mis on see CO2 jalajälg, siis nendele detailidele otsa vaadates saame hakata nii-öelda lahendusi siis realiseerima, et kuidas neid CO2 kuidas seda CO2 jalajälg ühes või teises detailis vähendama hakata.
Päris paljudest nendest vastustest, mis ma teilt olen kuulnud, neid saab kokku võtta ühe sõnaga, see on põhimõtteliselt teadlikkus. Ja kui ma vaatasin Rohetiigri neid energiavaldkonna selliseid väljakutseid või kokkuvõtet, mida olete erinevates toimkondades teinud, siis mulle sealt ei kaks asja siiski silma, et üks osa, millest me ei ole täna rääkinud veel, on hind, et see on tihti ikkagi oluline faktor, mis paneb paika ja mõneti Margus seda ka puudutas, et arvatakse, et need roheteemad on kallid või et nende uute tehnoloogiatega tegelemine on kallis, et kuidas sellest hinnalõksust nagu välja saada või edasi saada või see ei ole nii suur teema, et mulle lihtsalt jäi sealt silma, et kütus on lihtsalt olnud nii odav või energia on olnud nii odav, et siis paljudel ei olegi olnud põhjust mingisuguseid muutseid teha.
Ma alustaks võibolla, aga mitte isegi võibolla energeetika, vaid isegi laiemalt veel, et kogu selle teemaga tegelemine, et lisaks ühe arvamuse juurde sellele, mis nagu Margus ütles, et mul meenub üks, kes on meie esimese organisatsiooni algataja, siis LHV Pank ka, Madis Toomsal öeldud väide, et kui nemad sellesse teemasse pangana sukeldusid, siis nende see analüütika lõpuks väitiski seda, et isegi kui sellele üleminek nõuab ümberkorraldusi, mis nõuab teataval määral kõrgendatud kulusi, siis nagu pikas perspektiivis ei ole mitte mingit kahtust, et nendele teemadele üleminek on nagu nii-öelda ka rahaliselt säästev. Lisaks kõigele muule, et ta on õige asi teha, on see ka rahaliselt säästev. Ja minu oma kogemus jällegi Estangist räägib, et see oli see, mis tõi meile nagu läbi aegade rekordkasumid, et me just need muutused nagu ära tegime, et see võib olla ka nagu just kui nagu täna veel turul nagu mingit mõttes nagu eelis on. Ja. Et sama ma usun ka energeetikas tegelikult, aga siin las teised juba vastavad nagu täpsemalt spetsialistidena.
Margus.
Täna väga paljud need rohetegevused on üks missioonitunde pealt või vabatahtlikud ja aga noh, mida aeg edasi seda rohkem tuleb ju seadusandlus mängu ja lõppude lõpuks muutuvad ka asjad nagu kohustuslikuks, et eks ta on nagu paratamatu, et kui me oma planeeti nagu päästa tahame, siis me peame neid samme astuma, et eks suured sammud algavad väikestest ja alustama peab ise endast. Et noh, nagu ma juba enne meh puudutasin, et võib tunduda, et see kõik on kallis, noh, tihti peale need muudatuste tegemine ongi kulukas, aga kui sa need muudatused ära teed ja kõnnid juba uuel nii-öelda roherajal, siis see enam nagu kallim ei ole. Ja tihti peale võibolla ongi ka majanduslikult mõistlikum olla tegelikult eelkäija, kui pärast tulevad seadusandlased mängu ja siis võibolla hoopiski on need muudatused kulukamad.
Mis oli ennem ka juttu, mis on Rohetiigri nii-öelda üks eesmärk, et panna kokku selline ühiskondlik tellimus riigile, et siin on tegelikult hästi palju veel, väga palju selliseid momente, kus lihtsate lahendustega on võimalik saavutada väga suurt efekti. Noh, alustame sellest, et kui palju on üldse Eestis, noh, ütleme, raske veokitest rääkides, noh, on euro null, nii-öelda heitmed normidele vastavad sõidukid, mis on 90-ndates pärinevad ja sellised Eesti teedel on piisavalt ja täna kõige nii-öelda puhtam viimane standard on siis euro 6 heitenormidega nii-öelda sõidukid ja kui vaadata raske veokeid, siis meil on täna euro 0 kuni euro 4 raske veokite osakaal Eesti teedel 52,4%. Ehk et alla poole on siis euro 5 ja euro 6. Et kui mõelda, kui palju on võimalik saavutada lihtsate tegevustega riigi enda poolt, et panna ettevõtteid, transporti ettevõtteid mõtlema või kas või siis riiklikult suunama selles suunas, et vahetada oma vana veok euro 0 või 1 või 2 või 4, vahetada välja kaasaegse euro 6-7 normidega sõiduki vastu, siis siin on riigi poolt võimalik väga palju ära teha. Ja üks põhjus, miks meil Eestis sõidetakse nii vanade veokitega, peitub tegelikult madalates maksudes just nendele saastavatele masinatele, et euro 0 versus euro 6 teekasutustasu aasta maksu vahe on 300 eurot. Samal ajal Saksamaal on euro 0 kuni ja euro 6 siis teekasutustasu maksu vahe aastas üle 11 000 euro. See on vaid üks näide sellest, kuidas on võimalik transpordisektor Eestis muuta väga lihtsalt siis väga palju kordi puhtamaks, kui ta täna on.
Kui tohib ühe kiire kommentaari, et siin ja näide jälle sellest on ka see, et ettevõtted ise võtavad initsiatiivi, et üks ettevõtte, kes on juba täna Rohetiigri esindusorganisatsiooniga liitunud, on ka Nord Expedition, mis on siis ongi veo ettevõtte ja neil on näiteks tingimus, et alla selle euro 6 normatiivi nad oma vedusid ei tee. Et siin võtavad jällegi, enne kui riik isegi seadusandlust on muutnud juba, et tublid ettevõtted võtavad siin ise just kui seda eestvedamist enda peale.
Absoluutselt, et see ongi üks asi üles kutse, et kui me oleme kauba omanik ja soovime kaupa liigutada punktist A punkti B, esitame nõudeid transpordiettevõtetele, milliste veokitega me oma kaupa soovime liigutada. On see siis euro 6, mis võiks olla euro 6, aga miks me teeme seda euro 0, 1 või 2 või 3-ga? Et miks me aksepteerime ja oleme nõus sellega, et minu kaupa võib vedada saastavalt, kui me võiksime seda teha keskkonnasäästlikult. Ja sellised näiteid täna tõepoolest on ka meie enda klientide hulgas, kus kliendid on meie poole pöördunud, et minult nõutakse kauba nii-öelda omaniku poolt gaasiveokit CNG või LNG, et palun antke mulle nõu. Et on vaikselt nii-öelda märke signaale, et hakatakse selle peale üha enam mõtlema, aga täpselt samamoodi on ka võimalik riigil seda poliitiliselt suunata ja mõelda selle peale, et kas tõepoolest peab euro 0 ja euro 6 heitenormidega nii-öelda masinatel olema teekasutustasu vahe aastas 300 eurot ainult. No ei pea, ta peaks olema suurem, et motiveerida rahaliselt, et euro 0 on saastav, järelikult peaks ka teekasutustasu maksma oluliselt rohkem ja samas euro 6 siis ongi madalamalt maksustatud kuni sinna maani välja, et aga järsku peaks gaasiveokid hoopiski vabastama teekasutustasudest, nii nagu on Saksamaal tehtud.
Ma hakkan seda vestlust nüüd kokku tõmbama ja viimase küsimusena palungi teil veidikene unistada, mis võibolla haagib natukene sellega, millest Alan äsja rääkis. Ehk siis milline saab olema ettevõtete kogemus ja üldse võibolla energia teema või teemade käsitlemine laiemalt, kui Rohetiiger õnnestub, et võite oma sellist ideaalset vaadet sellele teemale jagada või anda. Et Margus võibolla teed otsa lahti.
Selles mõttes, et ma usun või no, mis siin ikka unistad, asjad liiguvad siinas suunas, et kui meil on eelista eestimaist või kodumaist ja pigem on see ju selline emotsionaalne vaade, mitte ratsionaalne tihti peale, et kui vaadata, kui palju luun ja kurk maksab ja kui palju üle piiri toodav kurk maksab, siis tegelikult roheteemadega juhtub ju sama, et tegelikult kliendid lihtsalt hakkavad eelistama rohelist ja see võidujooks on nagu alanud nii, et ma usun, et sellest on juba tegelikult aru saadud ja kõikides täna räägitud teemades, et see roheteema on ülioluline ja varsti peamine, nii et julgustan kõiki nende teemadega alustama, kui veel pole alustatud.
Olen.
Minu üleskutse on, mis ma ka alguses ütlesin, tarbijad ja ka ettevõtted mõtleksid selle peale transporti kütuste osas. Kui me võtame fossiilse kütuse ja põletame seda, siis on selge, et me sellest kütusest vabastame CO2 atmosfääri ja kütame planeeti maa kuumemaks. et minu ülesekutse on uueks aastaks ja ka järgnevateks aastateks, et palun hakake mõtlema selle peale, kui palju me keskkonda saastame, kui me põletame fossiilseid kütuseid, selle asemel, et me võiksime teha rohepöörde ja sõita, tarbida nii-öelda, transportis rohelisemaid kütuseid, mille CO2 heide on kas väiksem või koguni negatiivne ja veel suurem mõte, et hakkame eelistama neid kaupasid ja teenuseid, kus me teame, et seda on tehtud roheliselt, seda kaupa on toodetud roheliselt, seda teenust osutatakse roheliselt ja mida rohkem me sellele tähelepanu pöörame ja neid tingimusi esitame oma koostööpartneritele, seda rohkem ettevõtted hakkavad ka roheliselt mõtlema ja saavutama edu väga palju kiiremini.
Mihkel.
Energeetikas mulle tundub ka, et minu sellise kerge võhiku pilguga, et siis toimub praegu hästi palju. Et minu poole on pöördunud ka muuseas ka Eesti Energia, on Hando Sutter on ka ütlenud, et põlevkivi on juba mineviku taak, sellest on vaja väljuda kiiresti. On ju. Ja need, kes mõned teised ettevõtted, kes ei soovi nagu väljuda, soovivad sellele võibolla kindlaks jääda, näevad ka juba, et see tasuvus selle vana fossiilse energiaga tegelemiseks on nagu õhkõrn või nagu tegelikult juba täiesti ära kadumas, nii et see väljumine täiesti nagu toimub selgelt nendele tuleviku ja taastuvatele ressurssidele. Et see on nagu Eestis nagu hästi juba valdavaks saanud. Ja me näeme uusi ärimudeleid, me näeme, et jaanuaris siin algatatakse tõsiste inimeste poolt energiaühistu, mis on selline kohalik lahendus on ju taastuvenergeetika jaoks, et hästi palju just kui energeetikas praegu podiseb ja see kõik liigub sellele, et järjest kiiremini toimuks see transformatsioon nagu puhtale tulevikule. Ja kui rääkida veel nagu üldiselt, siis mulle tundub, et me oleme selle rohepöörde või kestlikkuse pöördega jõudnud sinna, et paljud saavad aru, et see teema on tähtis, aga nagu enne ütlesin, neil puuduvad veel nagu need oskused aru saada, kuna ei ole süsteemselt ennast ettevalmistatud. Et hetkel on just kui tähtis, et võimalikult paljud saaksid aru organisatsioonid Eestis, et mis on relevantne ja mis on praktiline, kust tuleb pihta hakata. Pihta tuleb hakata tegelikult ettevõtte juhtimisest, et juhid saaksid aru ja suudaksid seda oma organisatsioonides integreerida neid vajalike muutusi. Et kui mõelda ja unistada selles nagu roheteemast, siis nagu minu unistus ongi see, et kui Eestis 1000 suurimat ettevõtted moodustavad 90% Eesti majandusest, siis et mõne aastaga sellest väga märkimisväärne hulk kuuluks rohetiigri esindusse organisatsiooni ja panustaks nendesse roheteemadesse. Et see on võib-olla minu unistus, aga ma arvan, et see on ka, nagu Margus ütles, üsna realistlik unistus, et ma arvan, et sinna suunda nagu kõik liigub.
Hästi, aga meie aeg on tänaseks otsa saanud, ma panen siia punkti, tegelikult õige, ma oleks panna ilmselt koma, sest me saame nendest teemadest veel rääkida. Margus, aitäh, et võtsid aega ja täna saates oma kogemust jagasid.
Aitäh kutsumast.
Aitäh, Alan, sulle ka.
Aitäh.
Ja aitäh, Mihkel.
Suur tänu, kena päeva.
Aitäh ka kuulajatele, kuulasite Äripäeva raadiosaadet Energia tund. Tänases saates rääkisime sellest, et energialahendustel ei ole pääsu rohelisemaks muutumisest. Mida see tähendab, kuidas see käib ja miks tasub sellega tegeleda, sellest rääkisid tänases saates Mainaru ülemiste juht Margus Nõlvak, rohetiigri eestvedaja Mihkel Tammo ja Alexela juhatse liige Alan Vaht. Rääkisime sellest, miks tarbijad rohelisemaid lahendusi soovivad, mida ja milliste tulemustega energiavaldkonnas arendab ülemiste siti ning kuidas ettevõtted koostöös saavad uusi lahendusi luua. Juttu tuli ka müütidest ja takistustest, mis muutumast tagasi hoiavad. Samuti sellest, kuidas tarbija käitumist suurel määral muuta. Minu nimi on Riva Sarapik. Tänan, et tänast saadet kuulasite peakolmeetris uute teemade ja uute külalistega kuulmiseni.
Energiatund. Saate toob teieni Alexela. Anname jõudu Eestile. Äripäeva raadio.